Herre, vi vil takke deg for at du fant oss. Vi takker deg for at du frelste oss. Vi takker deg for at du har fylt oss med den hellige ånd. Vi takker deg for at du har tilgitt oss. Vi takker deg fordi at du har renset oss. Vi takker deg for at du har istansatt oss. Vi takker deg for at du har fylt oss med din visdom og med din ånd. Vi takker deg for at du utruster oss til all god gjerning, Herre. Vi takker deg, Herre, for at du har tatt oss inn i ditt rike. At vi en del av lysets rike. At vi får lov til å være med og bekjempe mørkets rike. Vi takker deg, Far, for at ditt ord levende gjort for oss. Herre, at du har åpenbart deg selv for oss. Herre, vi priser deg for alle disse ting som du har gitt oss delaktighet i, Herre. Takker deg at du har kalt oss sammen til å være en menighet, Herre. Og takker deg, Far, at det ikke avhengig av mengden, men det avhengig av tilstedeværelsen av ditt nærvær, Herre. Og vi takker deg for at det alltid til stede når vi samles i ditt navn. Vi takker deg derfor, Far, for at du istandsetter oss og forbereder oss for det som ligger foran, for det nye året, Herre. Vi priser deg for det du har på lager, Herre. Og vi ber at vi får lov til å ta et lite blikk inn i noe av det. At vi får lov til å forstå noe av det du har kalt oss til og utrustet oss til, Herre. Forberedt oss for, Herre. Vi ønsker oss å takke deg for det. Vi priser og ærer ditt navn, Herre. Halleluja. Halleluja. Amen og amen. Israel ble anklaget for nettopp dette, at de glemte Herrens velgjerninger. Og det var en del av det som gjorde at de falt. Du leser om det i Salme 78, at de glemte alle Herrens velgjerninger. Og det den samme fella som vi kan gå i, det at vi glemmer, vi tar ting for gitt som en selvfølge. Eller at vi glemmer rett og slett alt det Gud har gjort. Gud har gjort utrolig mye i menigheten Livets Vann i dette året her, som vi har fått lov til å være med på mange ting. Alle detaljene rekker vi ikke å gå igjennom. Men jeg skal ta noen av highlightene og noe av det som dreier seg om forkynnelse. Etterpå så skal vi få lov til å høre hva du har opplevd, hva Herren har gjort i ditt liv. Og jeg skal dele et par ting som jeg opplever at jeg har fått lov til å være med på det året her sånn også. Vi skal åpne likevel fra Judas brev, for dette en slags oppsummering av noe av det som har vært for dette året. For min del, og kanskje også en del for menigheten, i hvert fall når jeg ser på hva jeg har undervist om, og en del av de besøkene vi har hatt. I Judas brev kapittel 3, eller unnskyld, vers 3, for det jo bare et kapittel der sånn. Mine kjære, samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Stride for troen. Det en kjerne i det som den kirken i resten står overfor. Det å stride for troen. For det så mange utfordringer i forhold til dette her. Vi ikke alene om å ha stått i utfordringer. Det har man gjort opp til alle tider. Når man skriver dette brevet, så strides man så at det går på blod og helsa løs. Man kunne miste livet fordi at man var troende. I dag så mister du i verste fall litt anseelse, eller litt ære, eller kanskje litt berømmelse, eller kanskje en stilling, fordi at du kjemper for troen. Men på den tiden her så var det blodig alvor. Det å kjempe for troen, det var faktisk nesten fysisk, som kunne utkjempes i Kolosseum blant annet. Her det to ting som man opptatt av. Vår felles frelse og det å stride på troen. Kommer tilbake til de to punktene om ikke så veldig lenge. Det skriftstedet som vi har hatt for dette året her sånn, fra 2. Timoteus 3,17. Og det handler om å bli rustet til all god gjerning. Dette har vi tatt tak i flere ganger. Jeg skal bare minne deg om fire hovedting. Det står der, du, Guds menneske. Det handler om din identitet. Du et Guds menneske. Der har du det der. Det bra teknisk å få det opp der på storskjermen. Du, Guds menneske. Når vi ser på oss selv, så ser vi vel oftest dette her, at vi misslykkes, at vi kommer til kort, eller våre begrensninger og alt det som ligger der. Men jeg fikk en bok nå I jula, som jeg gleder meg til å lese, som handler om at Gud har mer tro på deg enn det du har på deg selv. Og hvorfor har Gud så stor tro på deg? Jo, fordi at for det første så fant han deg, og så kjøpte han deg, og så renset han deg, og så istandsatte han deg, og så fylte han deg med sin ånd. Han har tro på det han kan gjøre gjennom svake mennesker. Vi fokuserer ofte på vår svakhet. Han fokuserer på sin styrke og hans egenskap til å utføre det han ønsker å gjøre I deg. Så når han ser på deg, så ser han ikke du svake stakkar, men han ser du, Guds menneske. Og det vesentlig å ha med seg. At det det Gud fokuserer på når han ser på oss, det hva Gud kan gjøre I oss. Yeah. Vi ser ofte på vår svakhet og vår tilkortkommenhet, men han fokuserer kun på det han I stand til å gjøre gjennom svake mennesker. For jo svakere du jo mer tilkortkommen du jo skrøpeligere du jo mer ære for Gud faktisk. Så for de som på en måte mestere I å være ydkrype og trekke seg selv ned, det de som Gud på en måte virkelig kan markere og si at jeg kan gjøre mye. Da det mange falske ydmykhet ute og går, og som nesten blokkerer Gud fra å kunne gjøre det han vil, for at liksom, nei, 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 det jo helt umulig å gjøre noe med. Men Gud sier at nei, det nettopp der det som vanskelig, som mest umulig, at Gud sier, jeg kan virkelig demonstrere hva jeg kan gjøre gjennom svake mennesker. Så vår svakhet ingen hindring for hva Gud kan gjøre. Vår tilkortkommenhet ingen hindring for hva Gud kan gjøre. For Gud vet hva han har investert I deg. Gud vet hva han har lagt ned I deg, og hva det I stand til å gjøre. Og det ser vi historien full av gjennom hele Bibelen, om disse menneskene som var tilkortkommende. Mennesker som var svake og skrøpelige, men Gud bruker dem allikevel. Og så står det å bli bare... kan være fullkommet. Oh, det ganske fantastisk. Det 1988-oversettelsen. Det en god oversettelse. Du, Guds menneske, kan være fullkomment. I min står det satt I stand. Men fullkomment, folkens. Du vet at det et ord som for de fleste kristne bare snubler I de.
Det står begge det, ja. Både fullkomment.
Ja.
Ja.
Ja, det kommer det jo. Det forskjellige oversettelser som bare løfter fram forskjellige elementer. Men fullkomment, det ganske bra. Det betyr altså, hvor mye det du mangler da? Vi ser ofte igjen da, på det her som mangler det vi ikke har. Gud, hvis jeg bare har det, da kan jeg. Når jeg bare blir det I orden, da kan jeg. Men Gud sier at nei, allerede. Fullkomment. Satt I stand. Det her handler litt om trening også. I min oversettelse står det dette her, bli satt I stand. Du husker den ridderen som jeg hadde med meg? Den prekenen ligger ute, og du kan se ridderen på websiden vår. Der har du flere elementer I en ridder. Du har fire elementer. Det ene hans personlighet, hans indre vesen, du Guds menneske. Men så har han også en kropp, en fysisk kropp som trenes, som settes I stand for det han skal være med å utføre. Og det en vesentlig ting. For du kan si, skal du kunne bære en rustning, så nytter det ikke at du ser ut som en sånn kleshenger under, at det bare strikk og binders, men at det noe som kan bære den rustningen. Og det har med vår karakter som Gud ønsker å trene og forberede. Godt rustet handler om rustningen. Hva det Gud har satt på deg, hvordan han har utrustet deg? Det ser du når du ser I speilen, når du ser I historien din, når du leser om litt av bakgrunnen din, så ser du hvordan Gud har istandsatt deg og rustet deg på alle mulige måter. Og til slutt, til all god gjerning. Denne ridderen, det ikke tvil når du ser på den ridderen at han skal verken ut og spille golf, han skal heller ikke ut og så sykle, men han skal faktisk I kamp. Og det dette verset handler om. Stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt de hellige. Stride alvorlig for den tro.
Hvor det var noe?
Nå vi tilbake til, det var bare Judas 3 som jeg siterte igjen. Vi har hatt en del besøk dette her året, og de har vært med å hjelpe oss I forhold til dette her sånn. Vi hadde ganske tidlig på året, så hadde vi Kjell Haltorp her, og Egil Elling Ellingsen. Begge disse besøkene handlet om nettopp dette her, her som strider for vår tro på to helt forskjellige områder. Kjell en frimodig mann som taler overalt om muligheten til å tro på Jesus. Den frimodigheten, den må vi bare ta med oss videre. Egil Elling, han introduserte oss til dette her med godhetsfestivalen. Hvordan det at vi kan handle og gjøre gode ting med mennesker med å demonstrere og vise. Og jeg har sett det flere ganger i mitt eget liv. Hvordan man gjør ting som sånn overraskende, som handler om godhet. Et eksempel, man vil jo gjerne trekke fram de gode eksemplene. Det var følgende, jeg satt på et fly. Det kommer en jente inn, hun var sliten og trøtt. Hun hadde misset et fly og hadde sittet lenge ute. Så hun bare satt seg ned ved siden av og brettet opp brettet og la seg der for å sove. Og vi snakket i grunn ikke før vi landet i Amsterdam. Og da så begynner vi å prate så vidt det og så forteller jeg litt om hva jeg holder på med. Det bare sånn helt sånn generelt og bare sånn greier. Og så sa hun at ja, nå skulle hun fly videre, og det var mange timer hun skulle sitte og vente. Så sa jeg at, men hvis du har lyst, så jeg skal ikke, nå skal jeg ikke pushe, men altså, hvis du har lyst, så kan du bli med på loungen. Da har du fri tilgang til mat og allting sånt. Hun hadde ikke penger, hun hadde brukt opp alle pengene sine til å kjøpe denne billetten. Så jeg inviterte henne med på loungen, på... at der kunne, så satt vi der og så spiste og så begynte vi å prate enda dypere og før vi hadde kommet til veis ende i samtalen så endte vi med at jeg ledde henne til Herren til frelse, der og da i lunsjen og da tenker jeg, det handler om godhet man viste godhet bare det å si at ja, men jeg kan, du kan bli med der sånn det, jeg kan ta med en gjest på lunsjen så det koster meg i grunn ingenting det var veldig, veldig billig for meg også kostet meg ikke noen ting annet enn at jeg var villig til å strekke ut den handen og si at du kan få lov til å bli med hvis du har lyst, så kan du sitte der og slappe av det ledet altså førte til at hun tok imot Jesus og sa yes så der på lunchen satt vi og ba til Gud sammen og det handler om godhet vi har hatt besøk av Kjell Tveter og det handler om dette her med å bli istandsatt til tjeneste at vi styrke troen din på det vi lever for. For at det fakta, den helt overlegen. Det vi tror på helt overlegen. Jeg har lest nå i de siste par bøker som handler om dette her med utfordringer fra ateistene og mennesker som tror annerledes enn deg og meg. Vet du, de har så lite holdefast argumenter, mens du har et hav av argumenter på din side. Så derfor kan vi være særdeles frimodige. Vi har hatt besøk av, ja, skal vi se, vi har hatt Israels dag her sånn, med Dag Øyvind. Henning Mattsson har vært her. Kari Eskerud har vært her. Timothy Bjerk har vært her flere ganger. Vi har hatt Geir, vi har hatt en del av disse her også som har øvd seg litt grann. Geir Bak her har øvd seg litt grann. Geir Nesland har øvd seg. Og hvem var det mer vi hadde? Jo, vi har hatt han Christer Amundsen var her. Flere av disse her nye som vi på en måte ønsker å hjelpe fram og oppmuntre fram i tjeneste. Vi har hatt besøk av Inger Bretts. Det er noe av røttene våre, det å løfte fram det som er og ære det som æres bør. Vi har hatt inspirerende talere. Stein Jarle Nybakken har vært her. Vi hadde besøk av Paul Pedersen, Harim Peiris, Bob Johnson, Dennis Balcom, Paul I, John Tore Davan. Bare for å nevne noen av de som har vært, som med å inspirere. Det fantastisk å ha en sånn en prekerekke i menigheten i USA. Det jo ikke store menigheten, men det ingen som skal klage på prekerekka. Det ikke derfor vi, det ikke derfor vi står tilbake i noen ting i hvert fall. Vi hadde Annette Løvetangen her. Vi hadde en sånn smak av skjærgårdsbåret i fjor. I år så begynner vi stert, så allerede i januar så kommer Rune og Marie Dahl, så da kan vi glede oss til det allerede nå. Så det har vært noen av de tingene, noen av de vi har hatt besøk av. Noen flere også, men hele vekka kommer på årsmøte, tenker jeg. For min del så har undervisningen stort sett gått på istandsettelse det året her. Det var det som var målsetningen. Rustet til all god gjerning. Vi har sett på når grunnvollene rokkes, når avgudene blir virkelige. Vi har hatt 40 dager med Jesus. Vi har hatt oppdrag disippelgjøring. La Kristus vinne skikkelse i oss. Vi har snakket om mot strømmen gjennom hele sommeren. Så Så var det å få ta med det. Det å gå med Gud. Gud vil mer. Nøkler til forandring. Ridderen som jeg akkurat var inne på. Modig tro. Hva lærer vi av de vise menn? Og da Gud ble synlig. Det noen av de temaene som jeg har gått igjennom det året her. Alt sammen fordi vi har fokus på å istandsette deg til å være frimodig. Det flere ting. Det kanskje fire ting som hindrer oss I å være frimodige. Det første våre erfaringer, eller manglende erfaringer. Når vi ber til Gud, og så opplever vi at Gud ikke svarte, så mister vi frimodighet. Og vi tenker at hvor Gud egentlig? Hvor du Gud når jeg trenger deg? Eller at vi prøvde å vitne, og så gikk det helt skjeis, og så tenkte vi, nei, dårlig erfaring, da tør jeg ikke å snakke om det mer. Nå ble jeg satt fast igjen, og kom med sånn vanskelig spørsmål. I det hele tatt, erfaringene våre noe som hindrer oss. I stedet for at vi holder Gud og hans ord som på en måte rettesnor, så holder vi våre erfaringer som rettesnor. De på en måte mer avgjørende for oss enn det Gud sier, at han vil være med. En annen ting at vi ikke alltid like overbevist om at det vi tror på helt sant. Så det har vært vårt store tema dette året her. Det å overbevise deg om at det vi tror på, det virkelig sant. Det kan du stå fast på. En annen ting at vi ikke forstår helt graden av vår tilgivelse som vi har fått. Det sies om denne synderinnen at hun elsket mye fordi hun hadde fått tilgitt mye. De fleste av oss, vi hverken mordere, tyver, eller noe sånt nå. De fleste av oss pene og pyntelige mennesker. Vi har ikke gjort så fryktelig mye gærent opp igjennom livet, og da liksom tenker vi at jo, jeg har blitt tilgitt, men det var ikke så veldig mye da. Jeg jo stort sett veldig snill. Jeg har vært veldig grei. Så det ikke så veldig mye som jeg har fått tilgitt. Men så ofte så når vi ser vitnesbyrdene fra mennesker som har vært virkelig på kjør og har vært ute og slite, og vi hører liksom den dype dalen de har vært I, og så ser man jo så tydelig det hva Gud har gjort. Og da liksom, ja, kjære Gud altså, hadde jeg bare hatt et sånt vitnesbyrd, hadde jeg bare skjønt hvor stor den tilgivelsen da hadde jeg vært frimodig da. Men så forstår vi ikke at vår synd måles ikke I hvor mye galt vi har gjort. Vår synd måles I at vi alle vendte oss bort ifra Gud. Og det det som synden. Ikke alt det gjerne har gjort. Det bare en konsekvens at du var en synder som hadde snudd deg bort ifra Gud. Du har blitt tilgitt så mye du. At hadde du vært klar over hvor mye du hadde blitt tilgitt, så hadde du aldri sluttet å takke Gud, og du hadde aldri sluttet å snakke om det. For tilgivelsen som du og jeg har fått del I, uendelig. Den uendelig. Den kostet Jesus alt. Det ikke sånn at når Jesus døde for min synd, så var det egentlig bare ett av piskeslagene. Det var nok for min synd. Vi har tatt det hele pakka hjalp oss. Vår synd den var egentlig så fullstendig avskyelig, og så omfattende, og så stor, at hans død var total, og det kostet ham absolutt alt å frelse oss. Gud gi at vi kan få enda større forståelse av nettopp dette. Hvor mye vi har blitt tilgitt. Hadde jeg grepet det 100%, så Gud må åpne øya våre, så at vi kan se det 100%. Gud har tilgitt oss så ufattelig mye. En fjerde grunn til at vi ikke forteller andre og vitner andre og frimodige I vår tro, at vi ikke forstår viktigheten av oppdraget. Verden rundt omkring oss, de går fortapt. Verden rundt omkring oss, de går fortapt. Vi har løsningen på denne verdens problem, men vi holder for oss selv. Fordi vi tør ikke å snakke om det. For vi ikke helt overbevist om at det virkelig så alvorlig. Det det. Og det derfor Jesus ikke spurte, kan dere være så snill og snakke om det? Eller ikke hadde et forslag at, gutter, hvis dere kunne tenke dere, så det. Men det var en befaling. Han sier, nei, jeg har gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut. Hvordan løser man disse tingene her sånn? Jo, selvfølgelig så ber vi at Gud skal åpenbare for oss, at vi forstår. Men en del av det handler om de tingene som vi har sett på I dag. Nemlig for det første, Guds ord. Guds ord med å istandsette deg I disse områdene her. For det første så vi, når vi underviser I Guds ord, så ser vi at ordet troverdig. Vi kan ha tillit til Guds ord. Per dags dato så det ingen som har klart å motbevise Bibelen. Fortsatt ingen som har klart å motbevise Bibelen. Vi finner såkalte tilsynelatende selvmotsigelser i Bibelen. Altså den som vil finne livet eller vinne livet skal legge ned livet. Men det fordi at Bibelen full av denne type ting som handler om hvordan ting egentlig Den utfordrer oss på veldig mange måter, og derfor så finnes det ting som tilsynelatende motsetninger. Men til dags dato så det ingen som har funnet noe som ikke stemmer. Og det ganske interessant. Man hadde, jeg leste, jeg satt akkurat og forberedte, og så kom jeg over bare en artikkel i full fart. Man hadde ikke noen beviser for at David hadde eksistert, annet enn det som fantes finner i Bibelen. Man hadde ikke noen utenom beviser før i 1993. Da fant man plutselig et avskrift fra Babylonia, der det står om Davids hus. Helt tydelig David som konge. Og stadig så finner man mer og mer. Så det at vi holder fast på Bibelen, det ingenting å være redd for i det hele tatt. Den kommer til å stå fast og holde hele veien. Vær frimodig på den. Men ordet åpenbarer også Guds person, hvem Gud for oss. Ordet åpenbarer vår identitet. Du, Guds menneske. Derfor så istandsetter ordet deg utrolig. Bønn et annet område. I vår vestlige verden så har bønn veldig liten fokus. Det noen få stjerner på himlen som har på en måte markert seg i vestlig tradisjon. De fleste som bønnens mennesker asiatere, eller afrikanere, eller søramerikanere. I den verden så forstår man at den overnaturlige verden, det den aller, aller største. Det den mest omfattende verden. Mens i vår verden så har vi begrenset det til det intellektuelle, til det vi kan tenke, til det vi kan gripe, til det vi kan forstå. Når du spør Jon Gisho om hva nøkkelen til menighetsvekst, han har vært pastor på verdens største menighet, så svarte han ganske enkelt, I pray and obey. Jeg ber og adlyder. Det nøkkelen til hans vekst. Du hadde en vestlig som var veldig kjent, en som heter Robert Murray McChain, det ikke sikkert dere kjenner deg så godt til han, men han var kjent for sin sitt bønneliv. Han døde ganske ung, men han var også en som ba, og de var en som kom og spurte, hva var hemmeligheten til hans tjeneste? Og da sa han, hvis du bare setter deg på den stolen her sånn, så åpner du Bibelen din, og så setter du med, og folder du hendene av, lukker øya, og så ber du. Det var nøkkelen. Jaha, sånn. Og så tok han til talestolen, og så sa akkurat det sammen her. Hva var hemmeligheten til tjenesten hans? Han åpnet Bibelen, foldet hendene, lukket øya, og var i bønn. Han så en av de største vekkelsene jeg har sett i vestlig verden. Eller faktisk ikke han personlig, for han gikk på en sånn trøtthet, reiste til Israel, og mens han var ute og reiste, så var det en annen som kom og stod i talestolen hans, og som startet en enorm vekkelse. Men det var ingen som var i tvil om at det som hadde åpnet veien for vekkelsen, det var denne bønnens vei. Vi leste om Anna, som tjente Gud dag og natt i faste og bønn. Dette et område som du og jeg må be Gud om å virkelig få tak i. At vi kan gripe hemmeligheten. Vi kan ikke organisere vekkelse. Vi kan ikke planlegge vekkelse. Vi kan ikke manipulere fram vekkelse. Men vi kan be fram vekkelse. Og det litt av det som hjertet når man skriver i Foursquare og sier at vi utfordrer hele Foursquare-bevegelsen på tre punkter. Vi ønsker å søke Guds ansikt. Vi ønsker å søke Guds hender. Og vi ønsker å søke Guds hjerte. Det de tre bønnebegjærene som man har for denne perioden på tre uker. I det å søke hans ansikt så bruker de Anna som et eksempel som tjente Gud dag og natt. Det noen ting å våge å tjene Gud gjennom bønn og gjennom faste. Det en helt annen dimensjon. Vi synes at det greit å gjøre ting som folk legger merke til, mens Gud han ikke opptatt av akkurat den biten der. Sånn. Jeg tror det derfor vi taper også, for at vi så opptatt av det yttre, at man skal se ting, man skal legge merke ting til, og så Gud har en helt annen fokus. I det å søke hans hånd, så bruker man dette eksempelet der Jesus står overfor en demon I en gutt, og han sier at dette slag kan bare drives ut ved bønn og faste. Vi kan prøve på psykologer, vi kan prøve på terapeuter, vi kan prøve på oppmuntring og det ene og det andre, men det noe som bare bønn og faste kan utrette, som ingenting annet. Fordi at vi involvert I en åndelig verden. Det helt avgjørende. Vi involvert I en åndelig verden. Denne kampen som du leser om her I Judas, det en, å stride for troen ikke bare en intellektuell, men det en åndelig kamp. Der det makter og myndigheter I denne verden som gjør alt de kan for å utslokke din tro. Og det tredje å søke hans hjerte. Og det at I Apostlenes gjerninger 13, når de I bønn I Antioka, bønn og faste, så sier den hellige han, ta ut for meg, Paulus og Barnabas, til tjeneste. Så det de tre tingene som man ønsker oss å se I dette året, et fokus på disse tre områdene.
Du bare gjenta det.
Yes, søke Guds ansikt, søke Guds hand, søke Guds hjerte. Guds ansikt, Guds hand og Guds hjerte. Et tredje område som gir oss frimodighet. Altså det første ordet, det gir oss frimodighet. Når vi tror og står fast der overbevist til Guds ord. Det andre bønnen. Når man vet at man har bedt, man vet og kjenner at Gud med, og han har ledet oss, han har talt til oss, da handler man, og da man frimodig, fordi man vet at Gud har talt. Det tredje handler om den hellige ånd. Og det et område som jeg tenker at for det nye året, det veldig spent på. Jeg leste en bok, eller leste litt I en bok om Amy Semple McPherson, hun som startet Foursquare. Og hun sier om dette her sånn, at I en dag med modernisme, I dag vi postmodernismen, hun var I modernismen, høyere kritikk og ateisme, høyere kritikk bibelkritikk og ateisme. Det var en periode, når hun altså var I tjeneste I 20-tallet, 30-tallet og 40-tallet, så var dette vanskelige saker. Så sier han at det var ingen tvil om at den kraft som istandsatte meg til å utfordre disse kreftene, det var den hellige ånds kraft. Og så sier han, I flere år har det vært nødvendig for henne til å gjennomsnitt å preke 15 ganger per uke. 15 ganger per uke. Hun var da pastor I Angeles Tempel, der var det 5000 mennesker per gudstjeneste, og det hadde flere gudstjenester I uka. Hun var president, evangelist, lærer, bibellærer, både på bibelskole og I menigheten. I tillegg så hadde hun da undervisning på bibelskoler, der det var tusen av studenter. Hun var rundt og hadde møter I nabomenigheter, ute på misjonsmarken. Hun hadde en radiostasjon, hun hadde et månedlig nyhetsmagasin, hun hadde en ukentlig avis og 18000 medlemmer som hun skulle følge opp. og de lurte på henne, hvordan I all verden har du mulighet og kraft til det? Og så svarer hun bare, det den hellige ånd. Det den hellige ånd. Når vi brenner ut, når vi går tom, så det ofte fordi at vi gjør ting I egen kraft. Det ikke det at hun også opplevde det, å bli trøtt og sliten. Det helt naturlig. Kroppen var bare laget for å jobbe sånn som den gjør. Og det begrenset. Bibelen sier at vi må ha en dag fri. Sabbat. En dag fri. Dropper du det, og går på kompromis med det, så vil du gå på en smell. Det garantert det. Vi ikke laget for noe annet enn det. Gud har konstruert oss på den måten der sånn. Men det finnes altså en ressurs som ligger utenfor deg, som har med den hellige ånd som I ditt liv. Som gir ressurs og gir opphav til ideer, til tanker, til løsninger. Det å våge å invitere den hellige ånd I sitt liv. Og vi ser at den hellige ånd har denne egenskapen. Husker du når man skulle lage tabernaklet? Da skulle man påkalle en kar som heter Besalel. Og han hadde egenskapen til å utføre kunstferdige håndverk I gull og sølv og kobber. Det synes jeg interessant. Vi tenker ofte at den hellige ånd, det bare den hellige ånds kraft til å helbrede. Men den hellige ånd så mye, mye mer. Den hellige ånd formidler også hvordan du skal løse ting av kunstnerisk karakter. Av veving skulle han ta for seg.
Den hellige ånd gir oss visdom og innsikt. Kunnskapsord, visdomstale, handler om at du tapper av en kunnskapsressurs som ikke du har lest deg til, som ikke du har erfart, men en kunnskap som langt utover. Det den hellige ånds liv. Dette ønsker han å invitere oss til. Dette livet i den hellige ånd. Jeg ser for meg at det utrolig mange muligheter når det gjelder livet i den hellige ånd. Dessverre så blir vi bare litt sånn svermeriske, og vi kjenner at det pipper litt i tåa, og så kruser vi litt fram og kjenner at nå var det veldig sterkt, liksom. Men da har vi bare egentlig touchet en liten, ødeliten del. Det som er en barnål på juletreet der, sånn. Liksom. Det det vi har touchet av den hellige ånds kraft. Jeg vil si det den mest neglisjerte og oversette og undervurderte del av guddommen, så det den hellige ånds kraft. Vi veldig opptatt av Faderen, Gud Faderen, og vi ber til Faderen og opptatt av Faderen. Og Jesus, alle elsker Jesus, men den hellige ånd, det vet nesten ikke hva vi skal gjøre med han. Du ser det til og med i kirkefedrenes på en måte bekjennelser. Så tror du vi tror på Gud Faderen, den mektige himmelen, så jorden skaper en masse om Gud. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbarne sønn, født av jomfru Maria, og så videre. Og så kommer den hellige ånd. Vi tror på den hellige ånd. Kom an. Vi tror på den hellige ånd. Og så kommer det den hellige allmenne kirke. Og når du leser om dette her også i hele kirkehistorien, så ser vi at området rundt den hellige ånd, veldig neglisjert, veldig misforstått, veldig underforkymt i det hele tatt. Men det å leve i den hellige ånd, og la den hellige ånd være en aktiv ressurs i hverdagen, ikke bare som kraft, men som informasjon, som istandsetter, som gir kunnskap, forståelse, innsikt og visdom. Der, oi, gleder jeg meg. Det fjerde området, og det det siste jeg skal ta tak i. Det fjerde området som gir oss frimodighet, egentlig når vi handler på alle disse tre. Når vi handler på Guds ord, det Gud sier til oss. Når vi handler på det Gud sier til oss i bønnen. Når vi våger å arbeide med det ånden leder oss til, det det vi kaller for etterfølgelse, disippelskap. Jeg leste nå i jula, eller rett før jul, Dietrich Bonhoeffer sin klassiker om disippelskap, disippelgjøring. Og mye bra i den boka, men veldig, veldig, skal man si uten å støte han, stakkaren der da, mangelfullt. Det typisk når man leser om disippelgjøring i dag. Jeg leste også Dallas Willard, bok om de kristne dyder, handler om akkurat det samme egentlig. Men nesten alt som handler om disippelgjøring, det leder inn i to stort sett områder. Det ene at det moralsk. Du skal være så snill og grei som bare det. Det visse regler du skal forholde deg til. Det er kristelig. Og det der Bonhoeffer går. Han går rett inn i saligprisningene. Og der står det bare hva du skal gjøre og gjøre, og gjøre det, og gjøre det, og gjøre det, og gjøre det, og gjøre det. Dallas Willard er på akkurat samme måte nå. Sånn det med veldig mye av den samme litteraturen. Og den blir nesten tendenser til lovisk. For det blir så mange lover og regler i forhold til det å etterfølge Jesus. Min utfordring, tenker jeg, eller vår utfordring, det lite fokus på salvelsen av den hellige ånd i forhold til etterfølgelse. Jeg tror det den største nøkkelen, og jeg tror det noen ting som vi skal utforske i det nye året. Jeg gleder meg i hvert fall til det, til å jobbe mer med hvordan det den hellige ånd istandsetter oss til å følge etter Jesus. Der tror jeg sann disippelskap handler. For det det de tre her foregående tingene. Når det gjelder ordet, så det ikke bare en blind loviskhet i forhold til ordet. Det å våge å tro det ordet inspirert til å gjøre i ditt liv. Når det gjelder bønnen, så handler det ikke bare om å være nitidig i bønn, men det handler om at Gud taler til oss i bønn. Når det gjelder åndens ledelse, så vil den hellige ånd lede oss til å gjøre ting, og til å si ting, og til å ta tak i ting, som vi kanskje vanligvis hadde oversett. Men der det en etterfølgelse som jeg ikke ser veldig mange snakker om, og ikke veldig mange skriver om. Det ønsker vi å jakte videre på. Derfor vi snakker om at vi skal ha bønn nå dette året her, så tenker jeg at noen tenker, oi, bønn en time, nei, det for mye altså. Jeg klarer ikke å be 5 minutter engang, så kjenner vi noen som skal be en hel time, det helt håpløst. Men det som målet med dette her, Det på en måte også opprette for det første det som man hadde I Apostlenes gjerninger 3.1. Når disiplene var på vei opp til tempelet, fordi det var bønnens time, så betyr ikke det nødvendigvis at de skulle be en time, men da var det bønnetid. Det å vekke opp bevisstheten rundt dette her med bønn, at bønn blir en helt regelmessig ting. For det var ikke sånn at de lurte på, det bønnens time nå? Nei, de så på klokka, nå det bønnens time. Og det det jeg ønsker å oppvekke deg I forhold til. Sett klokka di til å ringe klokka 12, og så, nå det bønnens time. Om du ber en time, halleluja, veldig bra. Om du bare ber I 2 minutter, bare henvender deg til Gud. For at Gud trenger ikke lange bønner. Det sier jo Jesus veldig tydelig I bergprekenen. Gud trenger ikke lange bønner. Han blir ikke imponert om du ber en time. Han blir ikke imponert om du sulten når du ber en time. Om du har vært sulten I 3 dager eller I 5 dager, Gud blir ikke imponert over det heller. Bønn og faste fordi at du og jeg skal koble opp til hva det Gud holder på med. Og det ikke vår shoppingliste som først og fremst. Så det jeg vil du skal ha I fokus når du ber, det at når klokka slår 12, så sier du, ok Gud, halleluja. Hva har du på ditt hjerte akkurat nå? Hva har du på ditt hjerte akkurat nå? Og det første som slår deg, det det du skal bruke noen få minutter og så be om. Og så sier, ok Gud, det vil jeg be om. Og hvis du vil være ekstra kul, så tar du med deg en sånn liten journal, og så skriver du ned hver eneste dag, hva var det Gud minnte meg på klokka 12 den dagen, og den dagen, og den dagen. Så kan du risikere når vi kommer til veis ende, at vi, oi, det var det som, hva skjedde med deg, Kristian, det var klokka 12? Jeg ble så minnet på at jeg skulle be om deg. Det var akkurat da jeg satt inne på jobbintervju, så fikk jeg plutselig ansettelse I firmaet mitt. Ikke sant? Det fordi at da var det noen som ba der og da, for å skape den forandringen. Jeg har ikke tro på tilfeldigheter. Jeg har tro på at Gud en aktiv del av vår hverdag. Jeg tror på at du og jeg en aktiv del av hans hverdag. Når vi med å be, så blander vi oss inn I det han holder på med. Og det synes jeg en spennende vinkling på det som har med bønn å gjøre. Da det liksom ikke bare, ja her kommer jeg Gud med min lange liste. Du ser alt jeg har bedt om I alle år, og jeg har enda ikke fått svar, men nå ber jeg igjen for 150. gang. La lista ligge, og så sier du, Gud, hva på ditt hjerte? Vi søker hans ansikt. Vi søker hans hånd. Vi søker hans hjerte. Vi søker hans oppmerksomhet. Gud, hva det du holder på med nå? Hva det jeg kan få lov til å være med og be om akkurat nå? Og noen ganger så vil du oppdage at du begynner å gå I bønn, og så tenker du at ja, det begynner et par minutter også. Men kjære venner, klokka 1 allerede. Hva skjedde da? Og så har du plutselig bedt en time uten at du har vært klar over det. Fordi at du har vært opptatt av det Gud opptatt av. Bønn ikke en disiplin. Bønn å involvere seg med det Gud holder på med. Og den muligheten skal du få. Så jeg foreslår at når du tar kalenderen din for desember, eller for januar, så skriver du fra med 1. januar, og helt fram til det jeg sier at 21 dager for dårlig. Så vi tar 24 dager. Fram til søndag, når Rune og Marie kommer. Bønn hver dag. Fra 12. Vi kommer til å ha det på kontoret noen dager, så det vil være mulig å komme dit om du ønsker å be sammen med noen. Men hovedsakelig så det for å lage en rutine I ditt liv som sier at ok, klokka 12 I bønnens time. Og etter hvert så kan du få frihet til å ha bønnens time når det passer deg, for det noen som tenker at bønnens time hadde passet meg egentlig klokka 12 på kvelden. Bedre enn klokka 12 på dagen, jeg jo ikke våken engang på den tiden der. Men 12 på natt da jeg våken, så da det greit for meg å ha bønnens time. Det skal vi finne ut av etter hvert hvordan vi gjør det. Men per nå, så står vi sammen med dette her. Vi ber klokka 12, hver dag fremover. Da møtes vi I åndens verden. Så kan vi hilse og si sånn, hei Marianne, du her også? Klokka 12, det bra. Det en god ting. Herre, vi takker deg for ditt ord her. Om å stride alvorlig for den tro som en gang har blitt overgitt til alle de hellige. Herre, vi takker deg for at vi kan være trygge på det vi tror på. Ditt ord, det står fast, Herre. Det istandsetter oss og utruster oss, Herre. Vi takker deg for at du har gitt oss bønnens vei, Herre. Ikke for at vi skal bare bringe alle våre ting frem for deg. Det kan vi også gjøre. Vi kan kaste det på deg. Det tar ikke lang tid. Du bare kaster det på deg. Og så kan vi være fokusert på det du ønsker å bruke oss til, Herre. Vi takker deg for at vi har mulighet for å leve I åndens enhet. I åndens nærhet. Og kjenne hva ånden leder oss til i enhver situasjon. Vi priser deg for det, Herre. Og så takker vi deg for det å være en disippel, som en praksis av alle disse tre tingene vi har snakket om, men å omsette det i handling, Herre. Vi ønsker å være mennesker som merket av vår etterfølgelse av deg. At folk rundt omkring oss gjenkjenner det og sier at yes, det sanne Jesu Kristi etterfølgere. Det kan vi se på måten de lever på, måten de snakker på, måten de behandler mennesker på, måten som de møter utfordringer på. Vi takker deg, Herre, for at du istandsetter oss til å leve et liv i etterfølgelse av deg. I Jesu navn. Amen.